halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaada ah 26-ka bisha Noveembar sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo Washingtonna waa 10:00 barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Ibraahim Xasan Dahandure iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
wallahi way tahay xaqiiqdii way tahay waxaan rajaynaynaa xisbiyadana ka rajaynaynaa ilaahayna ka baryaynaa inaa safkarad iyo deewanaag yimaado in maaragtay deelo wada shaqeeyo oo daarta iyo cadaaladda aanu ballan qaadnay nalagu aamino dad oo in baan nahay.
kaasna wuxuu ahaa Cabdirashiid Maxamuud Riiraac oo ka mid ah xubnaha doorashooyinka Soomaaliland oo shalay la dhaariyey.
qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a roobab xooggan oo laga soo sheegaya qaybo ka mid a gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
amnesty oo ku eedeysay Iiraan in xoog ay u adeegsanayso mudaaharaadayaasha reer Iiraan.
cameroon oo erga nabadeed u diraysa gobollada ay gooni goosatadu ka wadeen rabshadaha ee dalkaasi iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. iyo Mareykanka ayaa u muuqda in ay u dhow yihiin in ay isku dhacaan kadib markii warbaahinta Turkigu ay sheegtay in Ankara ay tijaabinayso qalab gantaalaha lidka diyaaradaha ee Ruushka ay ka soo iibsadeen inkastoo ay Washington ku hajamtay inay cunaqabateyn saari doonto Turkiga. diyaaradaha Turkiga ee F-16 ayaa la arkayay shalay iyagoo ku duulaya heer hoose caasimada Ankara laba cisho oo dhoola tusa ay ku tijaabinayaan qalabka raadaarka ee la socda gantaalaha difaaca Ruushka ee S-400. Ankara ayaa soo iibsatay gantaalaha S-400 taasoo sare u qaadaysa xiisadda kala dhexaysa Washington oo sheegtay in qalabkaasi khatar uu ku yahay difaaca NATO. sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo wariyaasha la hadlaya ayaa sheegay in weli ay Ankara waqti u haysato inay miiska wadahadalka ku soo laabato ama ay meesha ka saarto gantaalaha
saraakiil dalka India ayaa sheegay in ciidamada ay burburiyeen hubiye aan qarxan oo dadka deegaanka ay ka heleen xadka Kashmir. Booliska India ee degmada Rajur ee Jammu iyo Kashmir ayaa sheegay in ay isku duween ciidan kadib markii dadkaasi ay arkeen hubiyahaasi. dadkaasi ayaa waxay sheegeen in ciidamadu halkaasi ay u soo dirtay koox burburisa hubiyahaasi. hubiyaal ayaa badanaa ku soo dhaca gobolka oo ay isku ridaan ciidamada labada dal ee India iyo Pakistan iyadoo haddii aysan qarxan ay ku aasmaan dhulka ama buuraha ayna khatar ku yihiin dadka gaar ahaan caruurta. gobolka Kashmir oo ay maamusho India ayaa weli kacsan waxaana ku sugan ciidan xooggan muddo 3 bilood iyo bar gudahooda kadib markii India ay la noqotay ismaamulkii gobolkaasi ayna ka jirtay adeegii internetka iyo faafreebka warbaahinta. dalka Pakistan ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi uu aada uga soo horjeedo waxaana hoos uu u dhigay xiriiradii diblomaasi ee uu la lahaa dalkaasi isla markaasna wuxuu hakiyey ganacsigii kala dhexeeyey dalkaasi India iyadoo Pakistan ay sheegato qayb ka mid a Kashmir.
wax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali ayaa shalay dhaariyey 6 xubnood oo guddiga doorashooyinka Soomaaliland ah iyadoo uu weli taagan yahay murankii u dhexeeyey xisbiyada iyo xukuumadda. haddaba wariyaheena Qadar Maxamed Cabdulla ayaa wareystay Cabdirashiid Maxamuud Riiraac iyo Xasan Yuusuf Ducaale oo labaduba ka mid ahaa xubnihii la dhaariyey shalay. waxaana ku horeeya Cabdirashiid.
marka dee lagu daro mas-uuliyadda intii aanu magacownayn ama aanu baarlamaanka soo dhaafnay culayska saakana fuulay dee nama fuushanayn xaqiiqdii waxa weeyaan dee qof dhaartay maanta uunbaa culays iyo mas-uuliyad runtii dee noo kow tahay marka ilaahayna waxaan ku baryaynaa inuu nagu sugo oo nala garab qabto oo aanan dhaarta kuwii ka soo baxa ay waajibkooda gudaan noqon.
Xisbiyada weli murankoodii muxaafidka iyo mucaaridka waa taagan yahay, waa ciddii aad u garsooni lahaydeen inkastoo yaad xil la wareegayna, laakiin dee commission la dhaaliya miyaana idinka caqabad idin ku ahayn qolyii kubadda ay u dhigi lahaydeen siiniga u wadeen inayna garoonkii soo wada gelay?
Wallaahi way tahay, xaqiiqdii way tahay. Waxaana rajaynaynaa, xisbiyadana ka rajaynaynaa, ilaahayna ka baryaynaa inaas afkarad iyo dee wanaag yimaado in maaragtay dee la wada shaqeeyo oo dhaarta iyo cadaaladda aanu ballan qaadnay nalagu aamino. Dad waaweyn baan nahay in markaa dee way tahay caqabad. Waxa weeyaan commissionku deenu qaranka u shaqeeyo weeye inuu dadka u shaqeeyo in doorashooyinkii inoo socdaan. Haddii dee caqabadi hortaagantay ma shaqeyn karo. Marka rajo weyn baanu qabnaa in dee sidii Soomaalilan ahaan jirtay laysu yimaado oo laysfahmo oo shaqadii qaranka cid waliba intii qaybtay lahayd ay dee waajibkii gudato kasoo baxdo.
Warbaahinta ugu badani waxay ka hadlaysaa Cabdiraziis iyo Saacaba ku jira commissionka, ma ogolin mucaaridkoo leh ma ku damaqdaa hadalhaynta iyo duurka lagu duray? Sideed isku aragtaa?
Wallaahi dee waxaan dareemaa runtii waa dhab ahaayo, waad ma garanaysaa waxaadan dee dembi aadan isku ogeyn ama aadan gelin. Marka aada maqasho dad badan oo wadwada, dad badan oo aan runtii dee iba aqoonin shaqsiyan oo ay kuu soo diraya, waa qasab weeye. Qofka bil aadankii dee filim buu iskaleeya waa laga yaabaa sometimes, laakiin waxaan unu arkaa dee xil qaran weeye. Xilka qaran un baana leh, ma garanaysaa cayda iyo maagista iyo marka aniga maaha shaqsiyan anigu sidaan qaba. Waxa weeye waa xilkaa qaran, xilkaa qaranna dhiciddii ugu maagaysaa xaq bay u leedahay inay ugu maagto. Sababta waxa weeye wax naga dhexeeyey oo ummadda ka dhexeeyey baan ma garanaysaa dee lay diray oon gacanta ku hayaa. Marka waxaan isleeyahay waxba u dhimi mayso dee ma garanaysaa xilkaa qaran iyo hawshaan hayo waxba u dhimi mayso. Maagista iyo dadku dee xilkooday maaganayaan kasoo ururiyo.
Aziz Sucaale wuxuu ka mid ahaa xubnihii lixda ahaa ee commissionka Somaliland ee la daariyey. Bal xasan, dareenkaaga ka warran?
Dareenkaygu waxa weeye mas-uuliyad aada u culus oo runtii markii kitaabka gacanta lay saaray maanta wax maalmihii hore waxay iska ahayd sayaar ciyaar iyo hawl iyo makaranaysa shaqaanti adoon, laakiin markii kitaabka gacanta lay saaray maanta runtii waxaan dareemay xagga minalahayda culays weyn oo iila muuqday inaan maanta laga bilaabo noqonayo qof garsooro u ah ummadda intaa leeg ee reer Somaliland, xisbiyada qaranka, xubnaha baarlamaanka ee la dooran doono, golaha deegaanka ee la dooran doono. Marka waxaan dareemayaa mas-uuliyad culus shicibka iyo ummadda reer Somaliland-na waxaan ka codsanayaa intay hambalyadii sitay inay noo soo duceeyaan.
kaas waxa uu ahaa Xasan Yuusuf Ducaale oo ka mid ahaa guddi lix xubnood ah oo doorashooyinka Soomaaliland oo shalay la dhaariyey. Waxaa ka horreeyay Cabdirashiid Maxamuud Riiraac. Dhammaantoodba waxay u warramayeen wariyaheenna Qadar Maxamed Cabdulle.
Roob xooggana ayaa waxa uu ka da-ayaa gobolka waqooyi bari ee Kenya, waxaana xirmay dhammaan isu socodkii gobolka, halka dadku aada u badnaani ay u soo qaxeen iskuullada iyo goobaha danta guud ee gobolka. Wariyana Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta nooga soo diray Garissa.
Roobka mihiigaanka ee qaybo badan oo dalkani Kenya ka horeeya saameyn waxay ku yeesheen nolosha iyo isku socodka guud ee dadka ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. culays fara badan ayaa soo fuul saaray boqolaal qoys oo ka soo qaxaya deegaanada ay deganaayeen kadib markay fatahaado culus ay ku soo fakadeen.
afar iyo toban bilcidii waa kala maqanaani habartaytan sagaashan sideed joogto meel gaaray ku noosha weli ma arkid suuro far u dhexe inaan wax u dhiiban ma ogiyi ilmihii meel gaaray ku nool yihi habartood gabadh aan i dhalay meel gaaray ku nool yihi روك تلبا وايجا مقطع كتوني قرآن وايجا مقيد لامشادي وايجا مقطع وايضم وايجا مقطع ستة فيدي كل وايجا مقيد كتوقع فمتري كتوقع فمتو كتوقع فمول كتوقع الثاني حاجي كتوقع التعلمات تقبله وين وين بخسر وحنا هاي مالك
بلن كذت كان يوحي كوشيغي لا يهاتن إن ديغا ندغدي كسو قحن قوانا يان نسكولة دواوين قبل كان دعو waxaan culayska ugu faraha badan uu ka saaray caruurtoodii iyo gooshii iyo qaar kood ka soo tageen aysan awoodi karin dib ugu noqdan deegaanada ay ka soo qaxeen ay tahay deegaanada ilaa iyo haatan lama galaan ah
aan magacay waxa la yiraahdaa Cusub Maxamed ala yiraahdaa waxaan qof naasa ah uriya nabskiil ku socdo biya waxay soo galeen had waqti ilaa 8 saac ay soo galeen xaafadu waxa way boola qadiim tokolay gacal leey gasuur aan u baahnaa diwaan waayo islaan maxamed ya islaan deesa walaaba garba leeyso qofto biskiil ku soo rixay salaal saaysan iyo toon ka yidhan tan leeyeen xaalay iskuulku waxaan joognaa kasuuko ayaa joogna oo nagu xaalay leeyeen goor adiga oo salaalka saayo wili ay yara alaabtay igu xeegi igu xin ku dhaqay dhanba meeshay wada jiraan oo saad halka matraska lagu soo qaaday iga sal kulli qof tabar yara oo maarta miskiin oo gacali gasuur u baahanay kaliga idmiyo islaanka dhanba bay la qab waxa aagala deganay dhanba ay la qaba inkastoo aniga si leader qof naaf ahay haddii dawladda waxaan ugu baahanahay kaalmo iyo gacali iyo gasuur ugu baahanayo kalmadde wax taraysa dawladda dalka ama ugu baahna
socdaal aan ku soo maray xaalay toob qaybo badan oo ka tirsan xarunta gobolka Waqooyiga Bari Garissa dadku dhamaantood waxay ahaayeen kuwa soo jeedo xilli walbana baqdin ka qabay in daadad ay ku soo fakadaan guryaha jiida wabiga Tana River dhacana waxay ahaayeen kuwa la isaga soo qaxay
aniga magacaygu waa Aadan Bilaa Xasan waxaan ahay gudoomiyaha curyaaminta Garissa County waxaan deganahay xaafada liirahda Mulabuna ayaan deganahay biyaha shalay baan aragnay bartooda inay la soo dhawaadeen laakiin xalay 8 saac ayay biyihii la soo galeen markaan waxaan ka soo qaadanay maatirasihii iyo alaabihii yaray baan ka soo qaadanay wixii lagu seexanay ama sariir waan qaadi waynay marka xalay dadkii qax u bilaabay ayuu hadaba ku joogaa marka dadkii had waxay u soo qaxeen laba iskuul ay isku kala gooyeen iskuulka la yiraahdo Kasuko aad aniga aan kaala hadlayo iyo iskuulka la yiraahdo Jaribo iyo iskuulka la yiraahdo Yuwa Girls saddexda iskuul ay isku kala gooyeen marka biyihii xoog iyo xawli bay ku socdaan boolboola boqolkiiba 85 way soo qaxday wax yar oo laamayd xaqiiqda ku dhawmooyay inta kale kulliga iskuulada ku soo galeen marka dawladda waxaan ka codsanaynaa national government iyo county government iyo dadka muslimiinta Ilaahay wax siiyay inay iskuulada imaadaan oo dadkii arkaan oo dadkii garab qabasho ayay siiyaan
badanka dadkan ayaa waxa ay sheegaynaysay jirin wax gurmad ee dawladdu u fidisay ilaa iyo haatan marka laga reebo degniin ay dawladdu siinayso waa inay ka soo qaxaan deegaanada ay degan yihiin oo daad hor la ay qaadi karaan halka ay ku nool yihiin
magacaygu waa Cabdiraxmaan Dheeb Cabdullaahi aan deganahay Buula Kamor waxaanahay dadkay biyaha galeen hadda sida arkayse maartay biyaha iyo waxaan ku dhex jirnaa maartay alaabta baa la raayaa mar dibada loo soo saaraya runtii biyahan hadda way socdaan oo maartay ilaa maartay ku darsamayaan cidadkooda volume biyaha ku darsamayaan waa la guurayaa wax dad xal guuri waxa dad guuray iyo maartay dad oo maartay ku guuran waayo waa isku dhex jira biyaha walaahi shalay waa la sheegay laakiin adii biya xali magrib kun bay bilaawdeen xali magrib kun waxa ka bilaawday ilaa hadda way socdaan waxaan ugu baaqayaa dawlad goboleedka Garissa County dadkii Buula Kamor si aad ay u baahiyeen dad ba maaragtay awl hore wax macna leh guriyaal aan ku soo jirin guri dhoob ku jireen dad ba ku dumeen dad ba maaragtay wax oo waxay ku baxaan oo maaragtay dibid ay geystaan la dad ba dibid geysteen oo maaragtay meel ay degaan oo maaragtay dib ku shitaan ilmaha dhigtaan aan haysanin waxaan ugu baaqayaa dawladda inta codkan agaaro in maarti dadkii la garab qabto la saacadeeyo in maarti loo gurmado oo maarti la garab qabtaan ugu baaqayaa
kulamo kala duwan oo ilaa iyo haatan dawladda u socda ayaa waxaa lagu indheindheynayaa qiyaasna looga qaadanaya gurmadka loo fidin karo dadka ku dhaqan gobolkan sidaasina ilaa iyo shalaytu waxaa ka arrinsanaya dawladda dhex iyo dawladda Garissa County gobolka Garissa County mudane Cali Bunu Qoran ayaa bartiisa Twitterka wuxuu uga digay dadka ku dhaqan Garissa gaar ahaan kuwa ku nool jiida webiga Tana River inay ka soo kacaan goobaha ay degan yihiin qabtaanna goobaha kore madaxweynaha dalkani Kenya ayaa baaqaas oo kale dhammaan dalkani Kenya u diray iyadoo waaxda saadaasha hawada qaran ee dalkani Kenyana ay shaacisay in roobkan ay noqon doono kuwa isdaba socda culays fara badan ay lahaan doonaan 30 mm roob gaaray inay ka hoori doonaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya galbeedka iyo magaalada Nairobi Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
wanaagsan dhigaystayaal dalka Djibouti waxaa ka socon doona ilaa 29ka bisha November shir ay leeyihiin ururka baarlamaanka Afrika ee loo soo gaabiyay APU oo ah African Parliament Union shirkan ayaa ah shirkii 75aad ee golaha fulinta ururkan iyo shirkii 42aad ee gudoomiyasha baarlamaanka Afrika wariyaha Ramadaan Muuse ayaa waxa uu ka wareystay xildhibaan Nuuriya Waaberi Hufane oo ka tirsan baarlamaanka Djibouti iyo sidoo kale ururka baarlamaanka Afrika.
Oo ururkii fulmay Afrikada baarlamaanka weeyaan oo anagu Djibouti hadaan nahayna baannaana kamidnahay afar xildhibaan baan ka midnahay anigu haweena iyo saddex baarlamaanteero rag ayaa ku jiro maanta halka Djibouti ka furmay 29keygi ilaa 29keygi soconaya wallahi waa wax aad u fiican oo de Djibouti maanta magac ugu weyn u soo duwayso haddii economy ma toodon dhaqaale ahaan ay tahay oo hoteladii maanta ay wala buuxaan haddii ay magac tahay wax weyn weeyaan iyo waxa maanta aad u fiican oo maanta qurux badan maanta ku jiraa wax weeyaan in gudoomiyaha baarlamaanka ayaa dooranaya maanta gudoon inuu noqdo
Djibouti
gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti oo doorasho maanta ka galay halka sidoo u noqdo gudoomiyaha ururka Afrikaanka ee maxay ahayd parliamentarka weeyaan
marka in imika yahay Burkina Faso haysa
imika ahaan Burkina Faso ba haystay oo sanadkii hore soo haystay maanta ka dhamaanaysa marka Djibouti ba kandidaayo baarlamaanka Djibouti ba kandidaayo presidentkayga kandidaaya diyaar baan u nahay in waan badinaynaa baan u maleeyna hadduu Ilaahay yiraaho tala Ilaahay baan saarnaynaa
marka codbixintii wali ma dhicin de way socontaa Soomaa
codbixintu laba cisho dibadeed bay dhacaysaa marka cisho saddexaad bay dhacaysaa hadduu Ilaahay yiraaho
way waxa jireen xildhibaan Nuuriya ee mowduucyo kale oo iyagana dhaxaga laga hadlay marka laga tago in doorashooyinkan marka bal nooga oran iyagana
in imikahan waxa weeyaan maanta waxa laga hadlayaa in wixii aan soo asxixinay in Nigeria aan ka nimidnay fadhiga hore juwaa 2018kii Nigeria aan tagnay ahayd marka taaban ka soo hadlayaa ayaa imika la asxixinay wixii aan isku keenay oo dhanba la asxixinaya waxa kale oo maanta la dhigi doona waxa aan ku shaqeyn doona 2020ka misaani aan ku shaqeyn doono ayaa maanta la soo dhigaya halkan iyo waxa jirto maalinta afraad oo dumarka ururka kokis de fan baa leeyahay ururka
kulankii haweenka
ku dhex jira baarlamaanka in ururka ku dhex jira Afrika baarlamaanka ayaa na fariisan doona maalinta afraadna taasna way jirtaa taas waxaan ku hadlaynaa haddii Ilaahay yiraaho dumarka maxay ahayd in iyo iyalka maxay ahayd dhibaatooyinka haysto tahriibka in maxay ahayd in mariage precoce waxa la yiraahdo mariage maxay ahayd qasalka
hore loo soo dhigay
guurka
daayir yihiin haweenka
waa ka sida weeyaan iyo de gudista ayaan anagu haddaan Djibouti nahay gudista ayaan ku darsanay iyo tahriibka dumarka tahriibaya ee dhibaatada weyn haysto taana anaga soo bandhignay haddaan heer Djibouti baarlamaanka Djibouti nahay baan soo dhignay
waa marka waa mowduucyada lagu soo qaadanayo kulanka gaarka ah weenka baarlamaanka ka tirsan ee yeelan doonaan
waka ha sida weeyaan
in baarlamaanka waxaan u jeedaa wadamada Afrikaanka ay ku midoobeen ee UPL ila amba UPA in awoodiisa inta la kabad maleensa in saameyn inuu ku yeeshadeen xamuudamada oo in guano soo saarada in la meel mariyo in inta badan waxa la yiraahdaa khilaaf baad kala geeyo way iska soo horjeedaan oo arrimaha maxaad oran leedahay
khilaaf kuma jiro union parlamentaire afrikaanka la yiraahaa wax khilaaf ma jiro laakiin waxa jirto in maxay ahayd la iska yar hor yimaado de tan maanta leenahay tan leenahay la yiraahaa waxaasna wax ajiyo baarlamaanka u taalo weeyaan oo dibaaba la yiraahaa wax dibaayo
dood
ba ayaa ka timaada laakiin wax la iska soo horjeedo ma jiro in waxa weeyaan waa ur aad u weyn weeyaan waxay xiriir la leeyihiin maxay ahayd caana iyo carabka la leeyihiin iyo maxay ahayd yurubka la leeyihiin bar afrikaanka ay leeyihiin intaaba way leeyihiin xidid bay leeyihiin laakiin ururkana waa urur aad u weyn oo afrika oo dhan ka dhaxeeyo weeyaan laakiin maanta waxaan saxinaynaa ku dhex jiro inaan maxay ahayd in america latin iyo maanta maxay ahayd latin america ayaa soo galayso haddii tool maxay ururkan in afrikada
xagga nabadiyo bal waxa ka warannaa iyada ma in badiya in kama hadlan
illa way ka hadlaan si fiican baa ugu hadlaan waliba inta badan waxaan tagnaa waxaan u tagnaa naxay ahayd in bilcaan aan u tagnaa dulka ay ka joogta dagaalka ururada maxay ahayd wadanada ay ka joogan dagaal ayaan tagnaa oo ku qabanaa shirarka ku qabanaa si aan de maxay ahayd aan ugu wacad gelino oo dawladda xilliga joogtan aan la sheekaysano in maxay ahayd shicibkan aan la sheekaysano oo loo nabadeeyo maanta ugu horeysa wadan inta badan maxay ahayd wadan nabada Jabuuti ugu horeysa baan tagno inta badan waxaan tagnaa wadanada maxay ahayd ay dhibaato ku joogto ayay ururkan tagaan inta badan
taasi waxay ahayd xildhibaan Nuuriya waa bare hufane waxay u warramaysay wariyaheena Ramadaan Muuse
yada xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay ku eedeenayaan dalkaasi Iran inuu awoodo isticmaalayo dadka ku banaanbaxaya dawladda kuwaas oo diidan qiimaha shidaalka oo ay dawladdu sare u qaaday warbaahinta waxaa magaalada Qaahira noogu soo diray wariyaheena Xuseen Shahnuni
Mucaaradka dalka Iran ayaa xaqiijiyay dadka lagu dilay dibadbaxyada cabashada ee ka socda dalkaasi in ay gaarayaan ilaa iyo 400 oo qof afayeenka xisbiga mucaaradka mujaahidiin ee dalka Iran Shaheen Qabadi ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay dibadbaxyada ka socda Iran in ay gaarayaan 400 oo qof isagoo tilmaamay in tirada dhabta ah ay intaasii ka badan tahay hadalka shaahiin qabaadi ayaa imaanaya xilli wali dalkaasi ay ka socdaan dibadbaxyo lagu diidan yahay kororka qiimaha shidaalka kaasoo si weyn u saameeyay dadka dabaqada hoose ee wadankaasi hadalkan ayaa imaanaya xilli saacada ka hor hay'adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ay sheegtay in ugu yaraan 143 qof oo dibadbaxyaal ah lagu dilay daafaha dalka Iran kadib markii dalkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyada looga soo horjeedo kororka qiimaha shidaalka sida ay sheegayaan wararka lagu kalsoonaan karo ee dalkaasi tirada dhimashada waa ugu yaraan 143 qof inta badan geerida waxaa sababay adeegsiga hubka ayay tiri hay'adda Amnesty International ee fadhigeedu yahay magaalada London sidoo kale hay'addan ayaa xusay in hal qof uu dhintay kadib markii naqaska uu ku dhegay xilli ciidamada amniga ay adeegsanayeen gaaska dadka ka ilmeysiiya waxaan aaminsanahay in tirada dhimashada ay aad u badan tahay ayaa lagu yiri warbixinta Amnesty International iyadoo xusay in baaritaanada la sii wadayo waxa kaloo beesha caalamka ay ugu baaqday inay cambaareyso dhiigga ku daadanaya dalkaasi Iran Philip Luther madaxa cilmi baarista bariga dhexe ee ururkaasi ayaa yiri jawaabta taxadirka leh ee bulshada caalamka ay ku aadan dilka sharci darrada ah ee loo geystay dibadbaxyaasha gabi ahaan kuma filna waana inay tahay buu yiri dilid iyo gabi ahaanba xaq daro in xoog loo isticmaalo dibadbaxyaasha si loo burburiyo diidmadooda muqaalada la xaqiijiyay waxay muujinayaan in ciidamada amniga ay si ula kaca rasaas ay ugu fureen mudaaharaadyada aan hubaysnayn meelaha fogfog xaaladaha qaarkood ciidamada amniga Iran waxay tooganayaan banaanbaxyaasha markii ay baxsanayeen ayaa lagu yiri warbixinta Amnesty International xukuumadda dalka Iran ayaa beenisay wararka ka soo baxay hay'adda Amnesty International iyo mucaaradka dalkaasi ee sheegaya tirada dadka ku geeriyooday in ay gaarayaan 400 qof Xuseen Shahnuni VOA Qahira
dugsi ayaa dib loo furay gobolada aan deganeyn ee afka ingiriisiga looga hadlay ee dalka Cameroon kuwaas oo muddo hadda 5 sano laga joogo ay xireen gooni goosatada dib furista dugsiyadana waxay timid kadib markii dawladdu ay u dirtay meelahaasi waxa ay ugu yartay geediga nabada wariyaha VOA-da Moki Edwin Kinseka ayaa warbixintan nooga soo diray dalkaasi Cameroon Ibrahim Xasan Dandure ayaa soo jeedinaya
kuwani waa codadka boqolaal arday waalidiintood iyo macalimiin ee dugsiga kuwa dawladda ee tuulada Turbakan ee gobol afka ingiriiska looga hadlo oo ku yaala waqooyi galbeed ee dalka Cameroon caruurtu waxay ku faraxsan yihiin inay arkaan asaagooda macalimiintooda iyo dugsigooda kadib markii uu xiraa muddo Peter Mukeng waa 14 jir wuxuuna sheegay inay dheer tahay inta uu ka maqnaa waxbarashada
I'm tired of going to work in the cassava farm all the time. I want to go to school to become a nurse.
Waan ku daalay inaan markasta ka shaqeeyo beer. Waxaan rabaa inaan aado dugsi si aan u noqdo kalkaaliye caafimaad aan la kaalmeeyo dadka dhaawaca iyo kuwa dhibaataysan. Saddex ka tirsan 14 macallimiin ee dugsiga ayaa joogay, waxaana Godlove Tanfo oo ah macallin degmaadada juqraafiga uu sheegay in uu goostay in uu soo laabto kadib markii geediga nabadda ee uu ra-iisul wasaare Joseph Dion Ngoti uu soo diray una soo diray deegaanadooda ay ku qanciyaan in dowladda ay qabqaabinayso wada hadal qaran oo ujeeddadiisu ay tahay xalinta iyo wax ka qabashada cabashada dadka ku hadla afka Ingiriisiga oo ah dadka ugu tirada yar dalkaasi afka Faransiiskuna yahay luqadda rasmiga. Waxaanu goosanay inaan caruurteenna u dirsano dugsiyada, mana jiraan wax dambe oo na cabsi gelin kara. Waxaan u malaynayaa in macalinkaas uu diyaar u yahay inuu yimaado. Tanfu iyo saaxiibadiis, waalidiinta iyo ardada dugsiga waxa ay codsanayaan in la kordhiyo ammaanka dugsiga iyo dhulka ku xeeran, waxaana ay sameeyeen maleeshiyo gudaha ah oo booliiska ku wargelisa marka dad laga shakiyo lagu arko tuulooyinkooda. Madalen Tabu waa hooyo 21 jir ah oo dhashay 5 ninkii qabay iyo wiilkeedana ay ku dhinteen dagaalkii goono goostada, waxaana ay goosatay inay ku laabato dukaankeeda digaagga. Maxaa yeelay caruurteeda waxay u baahan yihiin waxay cunaan. Waxaan intaas ku dartay inaan ku sii jiri karin in ay sugto gargaar bini'aadanimo.
Tabay waxay sheegtay inay si degdeg ah ugu baahan yihiin nabad, ayna ka daaleen dilal iyo dhibaatooyin muddo dheer ayaana la hoosaasinayay. Waxay sheegtay inaanay sii joogi karin guriga iyadoo aanan awoodin in ay dar yeesho qoyskeeda tan iyo intii uu dhintay odaygeeda.
Dowladdu waxay sheegtay in ugu yaraan 200 oo ka mid a 4,500 oo dugsi oo ay hore u xireen dagaalahaniinta goono goostada dib loo furay, lana dhigay ciidan ka ilaaliya macallimiinta iyo ardadaba goono goostada. Barasaabka gobolka Koonfur Galbeed ee Cameroon, Bernard Okelia Bilaya, ayaa sheegay in 300% ganacsigii xiraa ee magaalooyinka dib loo furay, laakiin weli walaac uu ka jiro tuulooyinka ku jira gacanta dagaalyahaniinta. Waxaana uu sheegay in dadka ay dib ugu soo laabanayaan ganacsigooda kadib markii dowladdu ay abaabushay wadahadal qaran.
Ibraahim Xasan Daanduri ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha, heestii aan babaxay codka macaan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal. Heestaasi ayaana gabagabo u ah idaacaddeennii aroornimo. Waa Ibraahim Xasan Daanduri, Falastiin Axmed Iimaan iyo isku dubaridkii Bashiir Cabdikar. Waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
I like.